махаббаты сезбедім мен соншалықты бауыр басарымды кім білген күннен күнге сөйлесеге еркелігімді көтерген екеуміздің әңгімеміз айналды жүрекке
қатты соғып тұрған жүрек